کاکا سوال سرتا خوشاتمو برمکانی بشی کردی دنیا امریکا دیار امرو مروف لجیهان دا آزاد چرگه یک لجیهان دا حال دا بجیری چی دا خواه چی لبردکا چی دا خوینی گوی لچی دا گری لچی پارتیکی رای مری دا کردکات و یا خود پیروی چی جور آینک دکات که همو ام بجاردانه لچوارچی وی آزادی دا خود دا دوزیته و ایوه چی خوین نمکتن هیا بو آزادی لحریم کردستان؟
بگمان اما او من بینی و کل بشپن سالی را بردو ال کردستان دا مافو ازادی کانی خلق پیشل کراوا و بتایبد آلوگور ریشهی نلا یا ساکان نلا دستورا نلا جیانی گشتیا رویاوا اما زور جر او بینی کتا استاش وقو حرم کردستان یا ساکانی پس به شریعت اسلامی بسته و به سرچاوه یک دانه لده سوری شاویان هنه و اگه در بوی که خلق نارضایتی در بری برام بر بمانه هر وحا ایم زور کد هرشی دامو دزگادین یکن لانی کسر با وزارتی اوقافن ملاکن و لیجنه فتوه یکیتی زنان همو امانه بینین کامانش خلق نارضایتی در برن برن بر بم هر رشو گروشانه که لمزگوتکان و اکسی روشانه جمعانو بینی من بول منه 2015 رخلاوکان یجنان و گروپ یجنان چونه بردمی وزارت اوقاف و نارضایتی هم در بری برن بر بم من لزور شونی تره بینین که آزادی رخ نگرتن لدین لبیروباوری در صلات دار ل همو امانه قربانی لیکوتوتا التي رورو تاکو کوشنی روزنامه نو سانتا هیرش کردن بو سره وکسانای که رحنا اگرن لدین تنانن له فیسبوک شو خلک انا او دادگا و زندانیان کردو اما او ما نشانه که ازادی خان و مافی را در برین و بتایب سبارت به متایلی دینی لکوسان و کو پیشتر که لم دولت دیکتاتوری یعنی منطقه هبو استاشیا لکوسان شبر دوام اما روخار گشتی که ازادی لکوسان
مروف کله دای د بی خوانی هیچ آینیک نیه بلم خانواده آینیک بسر د سپینه باشه هر او مروفه که تمانی دا گاده 18 سال و باشتر چاوی دا کریتا و دبی او مافی هبی لآینی خوی حل گررتا و آینی که تر حل بجیره و یا خود اصلا ببی آین بیمینه تا و
دیاره مافی همون انسانی که کچون بیده کاته و بطای بد منالانی خوار 18 سال تیویستا بپریز زندلن اوی پیلن دزگای گشتی و دولتا و که هیچ دینه که هم بسران نسپینده تا خوان گوره ابنو بیده کنه و بزنن چون یان پی باشه چه رگوشون یک بوجیانی تایبتی خویان ببنه پیش و آنو بیگر نپیش و چه باوری کن هبه بلان طبعا سیناریو که لکردستان و لولاتانی روشلاتی نوراست هبه پیش و آنو یه تو هل لدائی که بی یک سر هویت بودره هینن که تو مسلمانی و تنانه ده سال 2015 یا سای احوال شخصی عراقی اینوه هر چیزی اتر اما فراوانترش کنه و توانه او جنانه شوی که مسیحین و چونه تسردیم اسلامیان شویان کردو با پیایی که مسلمان ابه من علاقان مسلمان به که واتا اما دولت لأولو دین یک بسرسوا فرزه کات و لسوارشوی ام دینه ایوه بخیاله تاوست اگر بتوی لیدر چی تو هیچ اراده یکن نبو کل دایگ بوی لسوانی که دولت به ناچاری و زور امی سپانو بسرسا که به دینی رسمی دولت قبول که او کاتا که تورتوی لی هلگر ری تاو امان ایسا با پی ام قصی ام ملای حسیب که کردویت یاله ل عین اسلام علی دولت اسلامی اگر شریعت جبجیکن ابي لماوسه روزا اگر توبه نه کیدونه گریتاوا وسر دین اسلام به اعدام کری بو کوجری کواتا سیستم یک ل کوردستان یا ساکان ل شریعت اسلام هم امانه ظاله ل اول انسان یک بارهنه ک نتوانی بیتا دوا ک نتوانی ل هیچ شک ل پیشتر بویدان جاوا لا با اما یکی لو پایانه که دولتی دیکتاتوری روشلاتی ناورات ها لسر اساسی دین دامزراو بوی بون منابین این پاره ای که زور سر فکره با دزگادین یکن با دامزراوکن وزارتی هیا اوقافی هیا لجنه فتوای هیا مزگوتکانی هم با روش با روشکن و پاره زور با سلفی خرجکن همو ام پاره رجانه ناو بشه که داهاتی خلق رجانه ناو دینه و سپندنی لیاساکن و لأولو کتو مبیه وی هات هاتی تدنی ببینی اختیاری خود بیه دینی که مثلا سفانوید همون بوی که شرعیت یک بابا و در صلاتی که ایسا تو اچو سینه تو و ریگت بین ایس بلی بیر که تو ریگتت بگوری
که کاسو همو کس باس لوا دکات که کرد خوانی آینی ثبت بخوی هبوا تا اوکات اسلام گیشتو و گوای به زبر شمشیر ئاینەکەی گۆڕیوە. ئەم جۆرە بوچنە تا چەند ڕاستە؟
طبعا لە شەرقا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە کوردستانی شە دیانەتی جۆراوجۆر هەبوون لە جولەکە مەسیحی ئەزەردەشتی کاکەیی یەزیدی هەموو دیانەتی جۆراوجۆر هەبووە ئینسان لەو فترانە تەفسیری دنیا و تەبیعەت و هێزەکانی دەوڵەتوانە هەموو بەم تەفسیرە دینیانە لێکگاوەتەوە کاتێک کە ئیسلام هاتووە دینەکەی دینی ئەوەیە کە ئەگەر بۆ نمونە نەبی بە موسڵمانە بێ باجێکی زۆر بێ خەڵکی لەوێ فەقیر بووە لەژێر یانەوەی کە لەژێر زەختی شمشێراوە گوتووەڵێ یان لەژێر زەختی باج و سوکایەتی کردن و ئەوەی کە ئینسانێکی لە خواردتر نزمتر هەر حتا ئەوەی کە لە بەرزی شوێنەکان پەڕۆی زەریان ناوە لەسەر سنگی ئەو کەسانەی کە موسڵمان نین ئەوە گەر موسڵمان نەبووە نەیتوانیوە بۆ نمونە ئەگەر موسڵمانێک تێپەڕێ بێوابێ بوەستایە ئەگەر لە سواری ئەسپایان ڕانە بواە بێت دابە زیایەت و موسڵمانەکە سەروە بە مجموعەیەک قوانینی ئیسلامی بە مجموعەیەک شەڕ و کوشتار ئەم دینیان سەقانوە 1400 ساڵە لەم منتیقە هێشتویانەتەوە بەڵامی تر ئەوەی کە وەکو وتم ئێستا ئەمەیان دیسانەوە گەورە کردوتەوە و هێنایانەتر دەسەڵاتدارانی ئێستان کە حازان لەم جۆرە سەرکوتاکەن
کاکە ئاسۆرگو خۆت دەزانیتن وە زۆری لە میدیاکان باسی دەکەن چەند ساڵی کە ئایینی زەردەشتی لە هەرێمی کوردستان زندوو کراوەتەوە و زۆرش هەڵگەڕاوەتە سەر ئاینی ڕاست و دیرینەکەیان بەڵام بە پێ راپۆرتێکی بی بی سی هەندی مەلا خۆیان لەو کەسانەدا تند کردوون و هەڕەشەیان لێ دەکەن وڵات ئیمە زانین پابەندە بە یاسا ئەگەر ڕێز بۆ یاسا هەبی چۆن کەسانێک دەتوانن وا بە ئاشکرە هەڕەشە بکەن
کێشەکە لەوایە کە وەکو وتم خودی دەسەڵات ڕێگەی یاوە بە منەوعە لە ئیسلامی سیاسی بە سەلەفی بە هەموو ئەوانە کە ئێستا بۆ نمونە ئەم مەلا حەسیبەی کە هەڕەشەی کردووە لە خەڵکی زەردەشتی وە وتوێت ئەگەر حکمی ئیسلام وایە لە ماوەی سێ ڕۆژ ئەگەر پەشیمان نەبوو نایەتەوە ئەمانە هەمووی ئعدام کرانایە ئەمە لە کۆمەڵی ئیسلامی لە حیزبێکی دەسەڵاتدارە کەواتە خودی ئەم دەسەڵاتە ڕێگە ئەیا بەمانە دادگایان ناکا لێپرسینەوە ناکا وەکو باسم کرد ڕێکخراوەکانی ژنانە بێپرسنە بەردەمی وەزارەتی ئەوقافەکەی حکومەتی هەرێم پێیان بڵێن ئەم مەلایانە بێ دەنکەن کە هەموو ڕۆژە شکایەتی بە ژنانەکەن وە لەو لاوە دەستگای فەتوایان داناوە کە جێگەی پەرلەمانی گرتوتەوە ئەو حکومدەرەکە ئەو دیارییەکا کە دەوڵەتی حکومەتی هەرێمە بێ قەرز بکات قەرزەکەی ئەم بە شەریعەتی ئیسلامی قبوڵیان قبوڵ نیە یان یەکێتی زانایانی داناوە کە بۆ نمونە لەم ڕۆژانە فلیمێکیان لەسەر محەممەد دەرکردووە پێغەمبەری ئیسلام ئەوان مەمنوعیان کردووە بەرحاڵ ئەم لە یاساکانە لەبەرەوەی ئیسلام هەیە هەموو ئەم شتانە نیشانەیە کە خودی دەسەڵات پشتیوانی لەم ئیسلامە کردووە پشتیوانی لەم یاسا و لەم هێرشانە کردووە کە کراوەتە سەر خەڵک ینە ئەگەر وانە بێت معقولە تۆ مەلایەک لە سلێمانی فەتوا و تەکفیری هەزاران کەس کات و بڵێ ئەمانە بێت لە ماوەی سێ ڕۆژ ئەعدام کردێن ئەم دەسەڵاتە فزەی لێنایە کەم هەواڵەش لە بی بی سی بڵاوەتەوە هەموو دنیا
بیستکاکاسۆ بەس هیچ کاردانەوەیەک نەبوو لەلایەن بەپرسانی خۆجایی و خۆت هەرێمەکە سەبارەت بە قسەکانی مەلا هەسی
نەخێ تا ئێستا هیچ شتێکیان نەوتووە سەبارەت بەم هێرشە سەبارەت بەم تەکفیرە تەنانە دیفاعی لە داعش کردووە تێت داعش کارەکانیان بازێکی زۆر باشە و هیچ ئایبیتیان نیە لە کاتێکە کە داعش هەزاران یەزیدی و کاکەیی و مەسیحی و خەڵکی جۆراجۆری لەو منتیقە خەتو عام کردووە ژنەکانیان بردوون ئەمە یەکێک لەو شتانەیە کە تەنانەت ئەم دەسەڵاتدارانە لە دوای ڕێکخراوە جیهانیەکانیشەوە هاتنە دەنگ لەسەر مەسەلەی یەزیدیەکان ئەمە حتا لە ناو کۆمەلگای کوردیە بۆ نمونە ئەگەر تۆ هێرشێکرایە سەر هەڵەبجا هەموو خەڵکی کوردستان هاتنە دەنگ لەسەر ئەوە بەڵام ئەم جەوە کۆنەپەرستیە ئیسلامیەکە زاڵ بۆ لەسەر کوردستان تەنانەت لەسەر مەسەلەی ژنانی یەزیدی بەڕادەی پێویست لە ئەوڵەوە خەڵک نەهاتە دەنگ لەسەر ئەمە تەوخێکی کۆمەڵایەتی هەیە نەوعێ لە بیرکردنەوەی کۆمەڵایەتیە کە پایەکانی ئیسلامی لەناو ئەم بیرکردنەوە کۆمەڵایەتیە داکوتاوە خەڵک بە ئاسانی ڕەخنە لەم کاروکردەوانی داعش ناگرێکە بۆ نمونە ئەم کارانەکە بۆیە کەسێکی وەکو مەلا حەسیب زۆر بە ئاشکرا ئەتوانێ بڵێ وڵاتدا ئەوان ئیشەکانیان حەکیمانە ناکەن بەڵام ئەمانە هێشتا دروستن دوای هەموو کوشت و کوشتارە دوای ئەوەی کە هەموو دنیا لە دژی داعش هاتۆتە دەنگ نوێنەرێکی کۆمەڵی ئیسلامی ئاوە بە ئاشکرا لە تەلەڤیزۆنی بی بی سی ئاوە باسی داعشت بۆکە
بەس کاکاسۆ
مثلا یکیان نبوه.
چما اولانانه که خویان به هلگری بیرو باوری چپ یان سوسیالیزم دزانن که لو جوره کارانا بیدنگن؟
براستی نونره که رسمی بلین کسی که بناوی ملانی چپ و سوسیالیست و در کردستان حبیت و ادعای کرده بید دنگی اما منظور نبیستو که لطر ام مسائلان بیند دن یعن دنگه که انظور لاواز بوا و کم بوا پیویسته که به برای من کردستان احساب تایبل دوای داعش و که خلق اقدار با تو بابا جان ام اسلام خطری گوره لمنطقه که اما لججاوی که نوچه یعن که اسلام زوربه شونکانی ویران کردوه لعراق و مگره تا سوریا تا یمن تا لیبیا تا همو منطقه که لجرم خطره یا پیویسته وشیاری که زیادر رسوعلی که زیادر للاعن خلکانی آزادی خوال خلکانی چپ سوشیالیست کنونی تو بید که بتوانن فعلا هر ملائکی آواق سیکت مظاهره لدش بکن رقی پینین بول کسی که باقی موضوعی که قومی بکنه و که امان یکسر اشن سر جاده هم حزبانه برام لحزب دفلاده هم برام لسر مثلی که واقعه زور اشکره تکفیری خلقه کن با کشتن هر با اقداری لدوی ام قصانه ملاحسی با ایسا کسی که زردشی راگه انه که بلاو کردو تو کلم روزانه خلق هر رشه لیه کردو هر رشه کشتنی هن لخوی هنو خیزانکی کردو هر بوی ام ملاحه ازانه چی که ام راپورتی بی بی سی که علیه ام ملاحه روزانه لدجی زردشتی خانو لدجی خلقانی غیر مسلمان ساکا و خطبه جمعه کانی پرلمشتانه او که پیامی وایا امانه اگر حکم اسلام هبی بکوزرین یسا اگر دفلاد ناتوانی ام کارو که حکم اسلام و خوانه لین داعش لکردستانه حاکم نیه بلام لرگه خلقی تره و لرگه همه و کسانه که اشنه نو داعشه و لکردستانه و گنزانه که بم لرگه ام الانه و حانی راونوانه اوانه یسا بون او تا هرشان کردو ل او خیزانه زردشتی
که لکلستان آهی که اصول کتایی دا پیوز باود دکال ویا خود با گرینگی دزانن هریمکا یا سکانی لپیوندی با آین دا بگوره ویا خود لناو شناس آمده ایتر اول لابدن آیا خوانی چه آینی کی؟
بله اما ضرورتی که زور جدیه لبروی لدو لعن و یک تو سیدی او وضع آبوریا دا روخاوی کردستان و باقی امولاتانه که پیانه لین اندر دیولوپمن یعنی هیچ گشه ان نکردوه یکی لوها کار سرک یکانی ام گشه نکردنه آبوری و کومل آیت یکی لما منطقیات توشی بو امانه او یکی هیچ تا دا صلاتی دین و ام دولت دیکتاتورانه استفاده لم نوعه لبره و بردن و سپان نیاسا دین یکانه کن که زور رگی لزور جیانی آبوری و سیاسی خلق گفت و خلقی ل دوا کوتیا راګر خو ام پارکانی ام دسیانه کې ویل نه توانه به دروست کړی مزګو تو صرف کړی بو سلف یکان وانه صرف کنه کدنوی شوینه کې قشپیانی توانه یکانی لاوان گنجان منالان همو پیش خصنی فرندن پرورده ام پیس هم آلو ګور جدی ل سرتافای سیستمی سیاسی او ابوری و خوندن و پرورده اله کردستانه تو ارشا لقطاب خانه کنه درس اسلام خوینی که باسی لمنفرانی خلق و فرض کردنی شریعت اسلام و آنه که حتا زور پیسوان بوایه بطایبت لخطره که منطقه که باسم کری یعنی امرو اسلامی سیاسی بو با بدیل که ایوه خوی بسفینه بجا با سوریا و عراق و نمونکی داعشه لسونکانی تره اوانه لکرتانشه ام داعشه نوخوانه که ابینید وکو ملاحظ باسی واقع که اگر خلکی باوری به لیسلام حلگر رتوا به ملی ببری تو به اعدامی که توانه که ام منطقه زور پیویستی باوی که خوی لدس ام دسالات دینیه لدس ام قوانین دینیه وکو چون لگشکرنی اوروپا گشکرنی عبوری و فرهنگی و سیاسی اوروپا نتیجه جابونوی دسالات دین لدولت بو نتیجه لدسینانی ام لعبرنی ام دزگا دامزراوان دینیه بو که یک لسرسی زویان داگیر کرده بو یک لسرسی بوجه دولتی هم بو اشو همو آنه هم بو اشو یستش پیویسته لکلتان همان آلو گوار ببید پیویسته همو او یاسا دینیانه لدستور و لیاسا کن جا ببید و هم دامو دزگا دینیانش برون خواهم مصرفی خواهم که دولت پاره بو منه صرف نکه
اصو کمال اندامی بردی نواندی سکولر زور زور سپاس
زور سپاس بایوش.